มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนะครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบบทที่18ถึงข้อ17นะครับบทที่18นี้แกนเรื่องก็คือคำพูดครั้งที่2ของบิลดัดอย่างที่เราได้ทราบนะครับเป็นรอบที่2สำหรับบิลดัดตระกูลชูอาเป็นการโต้ตอบเรื่องที่น่าสนใจคือว่าบิลดัดพูดออกมาเนี่ยไม่มีอะไรใหม่เขาเป็นนักอนุรักษ์ธรรมเนียมคำสอนที่ตกทอดมาครับมีคำพูดโบราณและสุภาษิตมากมายเขามีสมมติฐานว่าโยบต้องทำบาปจึงประสบเคราะห์กรรมเมียก็ด่านะครับทรัพย์สินก็วอดวายธุรกิจก็เจ๊งหมดลูกชายลูกสาวก็ตายหมดตัวเองก็ป่วยจะตายอยู่เรามาล่อนี่แหละครับเพราะว่าบาปแทนที่จะเห็นใจนะครับไปมาไปมากลับมาตำหนิโยมผมก็นำมาอ่านทีละข้อแล้วก็อธิบายนะครับจนถึงข้อ17ครับวันนี้เรามาต่อกันครับข้อ18บทที่18ข้อ18บิลดัดก็พูดต่อเขาถูกผลักไสจากความสว่างเข้าสู่ความมืดและถูกไล่ออกไปจากแผ่นดินโลกเป็นการเปรียบเทียบสำหรับคนชั่วครับแต่อย่าลืมนะครับใช้ไม่ได้กับโยมกับคนละกรณีกันข้อ19ข้อ20เขาไม่มีลูกหรือหลานท่ามกลางวงตระกูลของเขาและไม่มีคนรอดตายในที่ซึ่งเขาเคยอาศัยอยู่ชาวตะวันตกก็ตกตะลึงด้วยวันของเขาและชาวตะวันออกก็หวาดกลัวด้วยใครๆก็อยากจะมีลูกชายลูกสาวและก็หลานพวกเขาเป็นเหตุให้เกิดความภาคภูมิใจและความพอใจบางครั้งนะครับคนชั่วร้ายก็มีลูกหลานมากกว่าคนอื่นตอนนี้ครับโยบไม่มีลูกสักคนเดียวเพราะว่าตายหมดแล้วตายหงนะครับตายหงพวกเขาตายหมดผมว่านะครับเป็นการโหดร้ายที่บิลดัดพูดอย่างนี้กับโยบเราจะเห็นภายหลังว่าพระเจ้าจะทรงชดเชยให้กับโยบแล้วก็ให้โยบเนี่ยมีลูกนะครับผมว่าเป็นบทเรียนนะครับเห็นใครเขาประสบเคราะห์กรรมที่รู้สึกว่าโหดนะครับอย่างสมัยของเราเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องโรคเอสเห็นคนเป็นเอสแล้วก็มีแผลนะครับน่าเห็นใจครับแต่บางคนโดยเฉพาะคริสเตียนผมว่าไม่ถูกต้องนะที่สมน้ำหน้านะอยากซ้ำสอนดีนักอะไรเนี่ยท่าทีอาจจะเหมือนเพื่อนของโยมในกรณีของบิลดัดนี่ก็ได้เอาเรามาดูกันข้อ21ครับบิลดัดก็พูดว่าแน่ล่ะที่อยู่ของคนอธรรมเป็นอย่างนี้แหละและที่อยู่ของคนซึ่งไม่รู้จักพระเจ้าก็เป็นเช่นอย่างนี้แหละนี่ว่ามาที่โยบเลยครับเราเห็นว่าบิลดัดได้บรรยายถึงคนชั่วเขาก็บอกถึงสภาพของคนชั่วและก็บั้นปลายของคนชั่วและเขาก็จัดโยบเข้ากับคนชั่วกับบอกว่าโยบกำลังมาถึงปลายทางแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละโยบเอ้ยนะสภาพของท่านเนี่ยก็ชั่วนะมันถึงได้รับกรรมอย่างนี้ครับถ้าเรามองดูที่สภาพเราก็ต้องยอมรับว่าดูเหมือนโยบตรงกับภาพนี้ครับตามที่บิลดัดดูภายนอกนะครับเพื่อนเหล่านี้ก็เห็นภายนอกเห็นว่าโยบประสบเคราะห์กรรมยังไงครับเพียงแต่ไม่สามารถเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับโยบเพราะว่าเหตุผลอื่นพวกเขาเชื่อว่าโยบเนี่ยชั่วและปกปิดความชั่วความบาปเอาไว้และพวกเพื่อนก็ไม่ยอมรับเหตุผลอื่นนะครับมีเหตุผลเดียวคือโยบชั่วจึงรับกรรมนะเมื่อโยบตอบพวกเพื่อนนะครับโยบก็กำลังจะพูดว่าพวกท่านไม่เห็นหรือว่าเป็นไปได้ที่พระเจ้าทรงให้ ให้ข้าติดกับของพระองค์และพระองค์ไม่ทรงอธิบายการกระทำของพระองค์เลยหรือมันต้องมีคำตอบแต่คำอธิบายของพวกท่านเนี่ยอาจจะไม่ถูกนั่นคือการตอบของโยบนะครับบิลดาดก็ตอบโยบในการพูดรอบที่2ครับหรือว่าครั้งที่2พูดเสร็จในบทที่18กับบทที่19ก็เป็นคำตอบของโยบต่อบิลดาดแกนเรื่องก็คือคำตอบของโยบต่อบิลดาดครับตามที่เราได้อ่านและศึกษากันครับความผิดพลาดของโยบที่จะเริ่มมีครับก็คือโยบรู้ว่าพวกเพื่อนเนี่ยมองตนวินิจฉัยตนผิดพลาดหรือว่าพวกเพื่อนเนี่ยผิดแต่การที่พวกเพื่อนผิดไม่ได้ทำให้โยบถูกนะครับท่าทีของโยบก็ผิดด้วยโยบมีความคิดที่ผิดต่อพระเจ้าในตอนนี้ครับแม้ว่าจะมีความเข้าใจบ้างเป็นครั้งคราวบทที่19ข้อ1ข้อ2แล้วโยบตอบว่าท่านทั้งหลายจะทรมานจิตใจของข้านานสักเท่าใดทั้งบทข้าให้ย่อยยับด้วยถ้อยคำภาษานี้กินใจครับทั้งบทข้าให้ย่อยยับด้วยถ้อยคำคำพูดนี้นะครับบทให้ย่อยยับเลยถ้าเป็นการแข่งกันหรือว่าสู้กันทางร่างกายหรือเล่นเกมกีฬานะครับอย่างฟุตบอลถึงตอนนี้ครับโค้ชก็จะพูดว่าฝ่ายตรงข้ามได้บุกเข้ามาถึงกองหลังนะครับเพื่อนของโยมเนี่ยได้ถูกทำลายแนวตั้งรับแล้วข้อ3ท่านทั้งหลายพูดสบประมาทข้า10คนแล้วและที่ทำผิดแก่ข้านั้นก็ไม่อายเลยยิ่งพวกเพื่อนพูดเท่าไหร่ครับก็ยิ่งเหินห่างจากโยมมากเท่านั้นพวกเพื่อนไม่ถูกโยมก็ไม่ถูกด้วยโยมคิดว่าเพราะว่าเพื่อนเนี่ยผิดโยบก็ถูกไม่ขาวก็ดำนะครับเพื่อนพูดถึงตัวโยบผิดโยบก็ต้องถูกสิน่ามันเป็นอย่างนี้ครับไม่ขาวก็ดำถ้าจิตสำนึกของโยบนะครับและชีวิตของเขาเนี่ยเปิดเผยต่อพระพักของพระเจ้าเขาอยู่ในฐานะอะไรครับผมเสนอนะครับผมคิดว่าโยบไม่ควรตอบเพื่อนของเขาเลยและน่าเสียดายครับพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเราต้องปกป้องตัวเองเราต้องปกป้องตัวเองผมเองนี่ขอบคุณพระเจ้านะครับในการมีของประทานในการสอนในการประกาศนะครับแต่ก็บอกตรงๆนะว่าของประทานแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับคืออยู่บนที่ที่จะเป็นเป้านะครับก็จะต้องถูกเห็นชัดแล้วก็ตำหนิได้ก็มีคนถามนะครับบางครั้งนี้ผมก็พูดอะไรไปก็ไม่ถูกใจเขามีคนบอกผมด้วยความปรารถนาดีว่าทำไมไม่ปกป้องตัวเองราวปล่อยให้เขาพูดอยู่ได้นะโจมตีอยู่ได้ไม่พูดโต้ตอบหรือไม่เขียนบทความลงหนังสือวารสารคริสเตียนเลยครับสิ่งที่ผมทำเสมอมาครับคือไม่จำเป็นต้องทำครับไม่จำเป็นต้องทำคนที่รู้จักผมดีครับเขารู้จักผมว่าเป็นคนยังไงแม้ศัตรูครับเขาจะไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเวลาผ่านไปนะครับความจริงจะปรากฏขึ้นมาเองผมไม่คิดว่าใครต้องป้องกันตัวเองในเรื่องอย่างนี้ครับนี่แหละครับก็เลยมีข้อเสนอนี่เป็นส่วนตัวของผมนะครับโยบไม่น่าตอบเพื่อนของเขาเลยโยบน่าจะยอมนิ่งเฉยนะครับและควรจะฟังเพื่อนพูดฟังครับและบอกลาเพื่อนมีมารยาทนะครับแต่ว่าโยบตั้งใจจะแก้ตัวคือเหตุการณ์ผ่านมาแล้วผมว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับเราอดไม่ได้ที่จะป้องกันตัวเองแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านมาทบทวนดูบทเรียนนะครับอย่างกรณีของโยมเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆก็ดีนะครับรับฟังแล้วก็ขอบคุณเขานะครับไม่ตอบโต้ดีกว่าแล้วก็มาสำรวจตัวเองครับมีเรื่องของผู้มีชื่อเสียงนะครับที่ผ่านการพิสูจน์ในเรื่องนี้ครับคือถูกเขาโจมตีในเรื่องที่ไม่เป็นจริงครับก็มีหลายคนก็ ฉยกับไม่ตอบโต้ให้ความจริงพิสูจน์นะครับซึ่งต้องใช้เวลาโดยส่วนตัวผมว่านะครับโยมน่าจะเงียบและไม่ควรจะพูดปกป้องตัวเองโยมได้เป็นศัตรูกับพวกเพื่อนแล้วนะครับถ้าโยมเงียบโยมก็ไม่ต้องได้รับการประณามจากพวกเพื่อนผมว่าโยมก็คงไม่เข้าใจสิ่งนี้ครับแต่มาคิดอีกทีครับคนที่กำลังสูญเสียแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมันก็ยากเหมือนกันเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็ทำงานได้ไม่ดีนะครับคือสภาพกายสภาพใจมันมีผลเกี่ยวเนื่องกันข้อ4ครับถ้าแม้ว่าข้าหลงทำผิดจริงและความผิดของข้าก็อยู่กับข้าโยบบอกครับไม่มีใครรู้ว่าข้าผิดเว้นแต่ตัวข้าเพื่อนของโยบก็ไม่สามารถบอกได้และทำให้เห็นด้วยว่าโยบไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรมีคนบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราดีรอบครอบแต่พระองค์ทำให้เราไม่เห็นความผิดของเราแม้ว่าผมไม่คิดว่าพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งนี้ครับผมคิดว่าคำพูดนี้ก็คงจะถูกเหมือนกันเราไม่ได้ดีรอบครอบแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่เห็นความผิดของเราเรามักจะเข้าข้างตัวเองครับนึกถึงคำสอนของพระเยซูนะครับที่พูดไว้ตรงแล้วก็เจ็บดีแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับพระองค์บอกว่าทำไมมองเห็นผงในตาของพี่น้องจะเขี่ยให้ครับแต่ซุงทั้งท่อนอยู่ในตากับของตัวเองนะยังมองไม่เห็นนั่นก็เป็นธรรมชาตินะครับของคนเราเรามักจะเข้าข้างตัวเองครับในขณะเดียวกันก็เป็นความจริงด้วยที่เราไม่ได้เป็นคนดีรอบครอบไปหมดทุกอย่างครับส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นความผิดของเราเองเห็นแต่ความผิดของคนอื่นท่าทีของโยบเริ่มจะไม่ถูกต้องแล้วนะครับข้อ5ข้อ6โยบบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายพยองเพราะข้าและใช้ความต่ำต้อยของข้าปรักปรำข้าจงทราบเถอะว่าพระเจ้าทรงวางข้าไว้ในที่ที่ผิดและได้ทรงเอาตะข่ายของพระองค์ล้อมข้าไว้บิลดัดได้บอกว่าโยบได้เดินเข้าไปในกับแต่โยบก็ยืนยันว่าพระเจ้าน่ะทำสิ่งนี้เองและพระองค์ไม่อธิบายด้วยเป็นไปได้หรือไม่ว่าพระองค์ทำสิ่งนี้ด้วยเหตุผลที่พระองค์ไม่ได้อธิบายให้กับโยบนี่คือความหมายของคำพูดในข้อ5ข้อ6นะครับแน่นอนว่าแมทเพื่อนเหล่านี้ครับมุ่งมั่นว่าคำอธิบายของพวกเขาเนี่ยถูกต้องนะครับตอนนี้โยบก็วิงวอนเพื่อนของเขาให้กลับมาคิดดูในเรื่องนี้ข้อ7ถึงข้อ11ครับดูเถิดข้าร้องออกมาว่าทารุณจริงแต่ไม่มีใครฟังข้าร้องให้ช่วยแต่ไม่มีความยุติธรรมที่ไหนพระองค์ทรงก่อกำแพงกั้นทางข้าไว้ข้าจึงข้ามไปไม่ได้และพระองค์ทรงให้ทางของข้ามืดไปพระองค์ทรงปลดศักดิ์ศรีของข้าไปจากข้าเสียและทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของข้าพระองค์ทรงพังข้าลงเสียทุกด้านและข้าก็สิ้นไปพระองค์ทรงทึ่งความหวังของข้าขึ้นเหมือนถอนต้นไม้พระพิโรธของพระองค์พุ่งขึ้นใส่ข้าและทรงนับข้าว่าเป็นปรปักษ์ของพระองค์โยบพูดว่าพระเจ้าทำกับเขาอย่างรุนแรงครับโหดเหลือเกินทำอย่างนี้ต้องมีคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้พระประสงค์ของพระเจ้าต้องแตกต่างจากคำอธิบายที่เพื่อนพูดกับโยบแต่โยบก็ยอมรับว่าเขาไม่รู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นคืออะไรโยบก็บอกต่อว่าพี่น้องของเขาก็ทอดทิ้งเขาไปคนรู้จักก็ห่างเหินเพื่อนก็ลืมเขาสาวใช้ที่อยู่ในบ้านของเขาก็ถือว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าคนใช้ไม่ตอบเมื่อเขาเรียกภรรยาที่นอนเคียงข้างกันมาหลายปีนะครับทุกคืนอยู่ด้วยกันมาตลอดก็กลายเป็นคนแปลกหน้าต่อโยบแม้แต่เด็กเล็กๆก็ดูหมิ่นเขาโยบก็ผอมมากจนกระดูกติดหนังครับหนังเรียกว่าเนื้อหุ้มกระดูกและโยบบอกว่าข้ารอดมาได้อย่างหวุดหวิดนะครับเขาขอความเห็นใจจากเพื่อนของเขาขอความเห็นใจจากเพื่อนข้อ23 24ครับโอ้ข้าอยากให้ถ้อยคำของข้าได้ถูกบันทึกไว้โอ้ข้าอยากให้จารึกไว้ในหนังสือ โอ้ข้าอยากให้สลักไว้ในศิลาเป็นนิดด้วยปากกาเหล็กและตะกั่วโยบอยากให้คำพูดนะครับเขียนไว้ในหนังสือเขาเต็มใจให้สโตที่ร้ายที่สุดของเขาเขียนไว้นะครับเขาอยากให้พวกเขาสลักไว้ในหินเพื่อเขาจะพูดได้ว่านี่คือสิ่งที่ศัตรูได้บอกถึงตัวโยบสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เอาข่าวดีมาบอกยังมีทางออก